قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid dan juga majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, kemarin lebih tepatnya di Masjid As-Salam, dan faedah masih dari kutaib atau buku kecil karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala, yang berjudul Al-Hajju wa Tahdzibun Nufus, haji dan pengsucian jiwa. Pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan satu poin yang beliau sampaikan berkaitan dengan libasul ihram wat tadzkir bil akfan, pakaian ihram dan pengingatan akan kain-kain kafan. Artinya kata beliau, seorang muslim yang sedang yakni atau hendak menjalankan ibadah umrah atau haji, sesampainya dia di miqat, kemudian menanggalkan semua pakaiannya, kemudian hanya memakai dua potong kain tersebut, satu potong untuk sarung, satu potong untuk menutupi dada atau pundaknya atau bagian atasnya, maka kala itu yastawil hujjaj wa yastawil mu'tamirin, semua jamaah haji dan semua orang yang melakukan ibadah umrah levelnya sama. La farqa baina ghaniyyin wa faqir, tidak ada lagi perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, karena kainnya sama. Terkadang coraknya saja yang berbeda, tapi kainnya ya itu. Ini kain ya kurang lebih seperti bahan untuk handuk, seperti itu rata-rata kain ihram. Walaupun sekarang keluar beberapa merek ternama mengeluarkan kain ihram sama bahannya. Artinya tidak terlihat lagi antara orang yang kaya dan yang miskin, antara pemimpin dan yang dipimpin, semua sama. Ini baru di dunia Allah bisa perlihatkan kita semuanya sama di mata Allah Taala. Apalagi di akhirat kelak, di dunia saja kita bisa menyaksikan pemandangan semua kita sama. Makanya waktu pulang kemarin ulun pernah bikin status tentang bahwasanya kalau di Indonesia Anda merasa populer, kalau di Indonesia Anda merasa cukup cantik atau ganteng, sekali-kali pergilah umroh. Anda bukan siapa-siapa, tidak ada yang kenal sama Anda. Untuk yang merasa cukup ganteng dan cantik, kesana ciut. Kenapa? Yang jualan siwak lebih ganteng daripada Primus. Jualan siwak di pinggir jalan doang begini aja. Apalagi perempuan-perempuan ya, subhanallah. Kenapa ibadah di Mekah Al-Mukarramah pahalanya begitu tinggi, godaannya luar biasa tinggi. Godaannya luar biasa. Jadi cukup menderita kemarin yang pergi tidak membawa istri. Curhat ya. Oke, kita lanjutkan. Dan tentunya kain yang sangat dianjurkan untuk kain ihram berwarna putih, Nabi Muhammad yang menganjurkannya juga, bahwasanya ada keutamaan tertentu berkaitan dengan kain yang berwarna putih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ilbisu athyabal bidh fa innaha athhar wa athyab wa albisu wa kafinu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena itu lebih suci, lebih baik, dan kafani mayit kalian dengan kain yang berwarna putih. Walaupun tidak ada larangan Anda mati kemudian dikafani dengan kain yang berwarna pink. Suara saya dikit-dikit kayak Brian Adam juga ya. Tinggal gitar di sini selesai dah. amplak kita. Subhanallah. Kemudian kemarin dulu menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau juga dikafani dengan kain yang berwarna putih dari daerah Sa'ul, daerah di Yaman, dan beliau yakni dikafani dengan 3 kain kafan dan tidak berbentuk komis pakaian dan juga tidak ada imamah. Dan ulun ceritakan kemarin bagaimana ulun menyaksikan sendiri masih yakni anggota keluarga kita ketika sudah selesai dikafani dipakaikan baju gamis. Nah, ini enggak tepat. Ini tidak baik. Enggak nyunnah. Kemudian ulun sebutkan waktu itu faedah, kalau misalnya orang-orang yang sedang menjalankan ibadah umrah dan dia memakai kain ihram, betul-betul meresapi makna bahwasanya kain ini yang kurang lebih nanti yang saya akan pakai ketika meninggal, maka yang terbayang oleh dia ketika hendak menjalankan ibadah umrah adalah tempat kembalinya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya orang bisa sangat khusyuk sekali menjalankan ibadah. Kenapa? Karena kondisi dia sekarang saja sudah tidak ada bedanya lagi antara saya dan orang yang miskin, antara saya yang populer dengan orang yang tidak populer. Dan kurang lebih seperti ini mungkin nanti pakaian saya ketika meninggal. Maka kala ibadah ini saya akan maksimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ulun sebutkan kemarin bahwasanya orang kalau memikirkan dia yakni akan berpisah dengan keluarganya nanti ketika meninggal, orang akan berpisah dengan hartanya tentu yang juga dia cintai, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang mempersiapkan anaknya, istrinya, hartanya, keluarganya untuk membantu dia nanti ketika di kuburan atau di akhirat. Ini orang yang pintar, ini orang yang bahagia. Bukan malah sebaliknya, keluarganya dan hartanya melalaikan dia dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia ketika meninggal adalah orang yang sudah mempersiapkan semuanya. Kata Nabi Muhammad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mengisi hatinya dengan agama dan mempersiapkan yakni segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Dia persiapkan anaknya, dia didik anaknya baik-baik supaya menjadi anak yang saleh dan mendoakan dia nanti ketika dia sudah meninggal. Dia siapkan istrinya juga, atau misalnya dia infakkan hartanya betul-betul untuk menolong dia yakni di akhirat kelak. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji'ul itsnan wa yabqa wahid. 2 nanti akan kembali, satu yang tersisa. Yarju ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa yang tertinggal adalah amal dia. Itu yang akan dia bawa. Maka maksimalkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup seperti sekarang, karena itu yang akan kita bawa. Itu yang akan menolong kita di akhirat kelak. Dan di muqaddimah hari kiamat seperti kematian, itulah yang akan menolong kita insyaallah. Maka maksimalkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulun sebutkan waktu itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akfiru min dzikri hadzimil ladzam. Mohon maaf, akfiru dzikra hadzimil ladzam. Perbanyaklah mengingat penghancur semua kenikmatan. Kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Kalau sudah meninggal semua kenikmatan selesai. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah dengan kematian menjadi penasihat. Artinya kematian nasihat untuk siapapun di antara kita sebelum dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingat mati, dan ini di antara tips supaya kita meninggalkan kemaksiatan adalah ingat mati. Kita takutkan ketika kita menjalankan kemaksiatan A, B, C dan D itu Allah cabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah. Sebaliknya kita berharap Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan menjalankan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak orang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pengen. Itu yang kita mau. 2 tahun yang lalu di antara dai Islam, dai Ahlussunnah wal Jamaah yang kita waktu itu ada daurah di Trawas, meninggal ketika sedang taping atau rekaman untuk TV Roja, meninggal ketika sedang ceramah. Luar biasa itu. Semua orang menginginkan hal yang seperti itu. Tapi na'udzubillah, di sebaliknya atau di kasus yang lain, orang meninggal sedang minum minuman keras, orang meninggal sedang berzina, orang meninggal dan semua dosa besar yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ulun sebutkan sebagai penutup waktu itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW, perkataan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Wahai Muhammad, hiduplah kamu semaumu, kama yang sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah orang yang ingin kau cintai semau, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah semau, karena kamu nanti akan menemuinya, baik atau buruk. Yang baik dia akan temui. Di salah satu pengajian Ustaz Ahmad belum menyebutkan, kalau Anda memiliki uang 1 juta, kemudian Anda infakkan 100 ribu, maka harta Anda sebenarnya adalah yang 100 ribu itu. Itulah yang Anda akan temui di akhirat Allah Subhanahu wa taala, infak yang Anda lakukan. Makanya siapapun di antara kita, hai kaum muslimin, yang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan rezeki itu untuk meraih surganya. Jadilah orang yang berbahagia ketika meninggal. Kenapa? Kemarin ketika hidup di dunia, Anda betul-betul maksimalkan harta Anda, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, untuk orang-orang yang mungkin yani tidak terlalu berlebih, pas-pasan saja dia, pas pengen mobil ada duit, pas pengen rumah ada duit, jadi pas-pasan dia. Ya, hidup yang seperti itu enak, hidup pas-pasan itu enak, pas pengen ada itu. Yani bisa kemudian memaksimalkan anaknya dan juga istrinya, didik mereka baik-baik supaya menjadi yani wanita yang saleha, supaya menjadi anak yang saleh dan saleha yang akan mendoakan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, idza matal insan in qata 'amaluhu illa min ihda thalathin aw qama qal. Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalan kecuali tiga hal. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang selalu akan bergulir pahalanya. Kemudian ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Makanya tadi pagi adalah tugas semua kita untuk berdakwah. Tugas semua kita untuk berdakwah. Dan berdakwah dengan ilmu itulah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang ketika dimanfaatkan oleh orang lain menjadi pahala buat kita. Belum sebutkan tadi pagi juga, kalau misalnya memikirkan ketidaksempurnaan kita, kalau misalnya memikirkan ketidak yakni mantapan kita membawakan sebuah materi, atau nunggu sempurna dulu, atau memikirkan begitu banyaknya dosa yang kita lakukan yang tidak diketahui jamaah, mungkin enggak ada yang ceramah. Dan sangat bersyukur sekali dosa itu tidak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, enggak ada yang berani duduk untuk ceramah di ustaz manapun. Kenapa? Semuanya punya dosa dan mengeluarkan bau. Syukur tidak ada baunya. Dan ingat, orang yang mendakwakan Islam ini menuruti Nabi Muhammad SAW dengan ilmu, ingat, dia mengikuti Nabi Muhammad berarti Allah cinta dia dan Allah ampuni dosa dia. Itu poin yang ulun kejar secara pribadi, pengampunan dosa. Dan itu juga yang pian harus lakukan, pengampunan dosa. Apalagi dengan ketika pian berdakwah, kemudian orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dakwah pian. Bahkan terkadang dakwah enggak harus kemudian cuap-cuap seperti ini. Bisa dengan memberikan buku, bisa dengan memberikan MP3 player, bisa dengan cara-cara yang lain. Dengan itu kemudian orang mendapatkan hidayah, subhanallah. Luar biasa. Itu tabungan kita. Maka maksimalkan. Broadcast dari beberapa ustadz misalnya yang pian dapatkan, sebarkan selama broadcastnya ilmiah, maka sebarkan. Kemudian jangan takut kemudian nanti, wah orang ini broadcastnya agama terus, saya delkon ah, bodo amat, delkon aja saya, terserah. Gak perlu takut kemudian didelkon sama orang, yang penting setiap hari sebarkan ilmu, sebarkan manfaat. Dan para ustadz semua rata-rata mereka mengajar hal yang sama. Pian setiap hari dapatkan ustadz Bobby, tahu sahabat ilmu ya, Ustaz Bobby, behind the scene-nya namanya Ustaz Bobby, bukan Boboy. Boboy itu yani kameramen kita, dan subhanallah yani hasil-hasil yani jepretan teman-teman mantap sekali, jazakumullah khairan. Sahabat ilmu setiap hari posting, Ustaz Badru setiap hari posting, Ustaz Firanda setiap hari posting, Ustaz yang lainnya posting, dan sebagian pihak ketika berteman sebarkan. Dan tentunya yakni hal yang seperti ini bisa jadi karena yakni postingan yang pendek, karena dakwah yang pendek saja orang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala padahal Anda cuma ikut menyebarkan kebaikan. Jadi jangan takut didelkon sama orang. Jangan takut didelkon sama orang. Pokoknya kalau ada di antara antum yang didelkon temannya, nanti handphonenya saya bajak, saya sebarin pinnya. Nanti antum di-add ribuan orang. Oke, kita lanjutkan. Awal din salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuk dia. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah tips keluar dari perdebatan di antara para ulama, apakah bacaan itu atau amalan itu bisa dihadiahkan atau tidak. Ini jalan keluar dari Nabi Muhammad sejak dulu. Ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, doakan, doakan. Orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin pasangan kita yang sudah meninggal, atau anak kita. Yani doa itu sudah tips jalan keluar dari perdebatan orang yang banyak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih. Kan kalau misalnya berinfak mengatasnamakan orang tertentu, oke, hadisnya jelas, umroh, haji, beramal, oke, hadisnya terpisah dan jelas keabsahannya. Berkaitan dengan bacaan yang dihadiahkan, disitulah khilaf di antara para ulama, sampai atau tidak pahalanya. Maka kata beliau, jalan keluarnya sudah ada di sabda Nabi Muhammad. Anak yang saleh berdoa untuk orang tuanya, itu kebaikan yang dia bisa lakukan. Tadi pagi bagus ada pertanyaan dari ibu-ibu. Bagaimana kalau misalnya orang tua sudah meninggal dan kita memiliki banyak kesalahan dan tidak sempat kemudian minta maaf? Ini musibah. Musibah buat siapapun di antara kita yang tidak sempat minta maaf. Dan sampai mati kita akan memikirkan. Maka ketika mereka masih hidup, maksimalkan dong berbuat baik pada mereka. Kalau sudah meninggal, selesai. Anda mau minta maaf gimana? Mereka sudah meninggal. Yang ada, kita cuma bisa mendoakan kebaikan buat mereka. Kalau misal nanti setelah kita melewati Al-Qantarah, setelah melewati Sirat, Allah tegakkan hukum antara Adamiyin, antara anak Adam, maka orang tua dan anaknya, mereka juga bisa perhitungan. Rugi nanti kita kemudian dituntut oleh orang tua sendiri karena kita durhaka dulu ketika di dunia. Maksimalkan berbuat baik pada orang tua sekarang. Didik anak-anak kita untuk berbuat baik kepada kita sebagaimana kita melakukannya kepada orang tua. Kayak patut amun misalnya kada bisi anak, Anda kan seorang anak, Anda bisa maksimalkan ke atas. Kalau misalnya Anda tidak bisa, ajarkan yang di bawah. Wallahualam bissawab. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan al-hajju wa makanatul ulama. Haji dan kedudukan para ulama. Haji dan kedudukan para ulama. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq, inna minad durusi ar-ra'iati allati tadhharu likulli mutabassirin fil hajj makanatul ulama wa rif'ata maqamihim wa uluwa qadrihim wa sumuwa manzilatihim. Sesungguhnya di antara pelajaran-pelajaran yang sangat indah yang terlihat untuk siapapun yang memang mentadaburi sebuah ibadah, yakni dalam ibadah haji tentunya, maka dia akan mendapatkan bagaimana kedudukan para ulama itu luar biasa tinggi. Bagaimana yakni pentingnya mereka untuk kaum muslimin. Pian bisa lihat bagaimana praktek orang-orang sebelum haji atau umroh, semuanya kan belajar, walaupun tidak semua. Semuanya kan belajar. Mereka betul-betul merujuk kepada ulama tertentu. Walaupun setelah itu disampaikan oleh para ustaz pendapat para ulama ini, tapi intinya mereka kan belajar. Mereka betul-betul yakni memuliakan. Mereka betul-betul tahu kadarnya seorang ulama. Makanya kata Syekh bin Baz dalam salah satu fatwanya, yang dinamakan ulama adalah orang yang betul-betul faham akan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua cabang ilmunya. Al-Qur'an cabang ilmunya banyak. Ada ilmu tajwidnya, ada ilmu qiraatnya, ada ilmu tafsirnya, ada dan lain sebagainya. Kemudian yani sunnah, apalagi hadis. Cabang ilmu yang ada ilmu ruwat, bagaimana mempelajari para perawi hadis, ilmu rijal, bagaimana takhrid, luas. Kata beliau, yang namanya alim, yang namanya ulama, tentunya berkaitan dengan agama ya. Kan banyak orang juga mereka yani expert sekali dalam bidang tertentu, tapi urusan duniawi. Bisa dikatakan alim, tapi dalam urusan duniawi. Yang dimaksudkan dengan ulama pada pembahasan kita adalah berkaitan dengan agama. Orang yang betul-betul faham akan Al-Quran dan As-Sunnah dengan semua cabang ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu simpelnya definisi seorang ulama. Tapi kalau misalnya ada seorang dikatakan ulama, tentunya fatwanya bisa di request, fatwanya bisa diminta, fatwanya bisa kemudian dipelintir-pelintir, bukan ulama namanya. Yang namanya ulama dia memfatwakan apa adanya firman Allah, apa adanya sabda Nabi Muhammad tanpa takut kemudian dengan siapapun. Ini perkataan Allah, ini perkataan Nabi Muhammad. Makanya di antara bentuk jawaban yang bagus sekali waktu itu, semua pihak hadir insyaallah, Ustaz Irwandi yang sekarang sedang sakit, syafahullah, mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau. Ketika ada yang bertanya dan dia adalah orang yang bekerja di bank, apa jawaban beliau? Hari ini Jumat ya, Senin keluar. Simpel sekali jawaban beliau. Waktu itu pengajiannya Jumat kalau enggak salah di Samsat. Kata beliau, hari ini Jumat, hari Senin kamu resign aja. Kenapa? Karena keilmuan di balik itu beliau sudah siapkan. Ini orang kalau macam-macam beliau sudah akan terangkan semua detailnya, dan seperti itu seharusnya. Tidak gimana ya? Aduh. Ya enggak apa-apa deh, mungkin 1-2 tahun nanti. Sembari itu Anda dari konvensional ya, iya, pindah ke yang syariah dulu ya. Kelamaan beliau berhenti. Makanya dan nasihat Ustaz Ahmad Zainuddin kepada kami waktu itu, sering-sering kemudian untuk kami khususnya mendengar, menonton bagaimana cara para ulama menjawab sebuah pertanyaan. Betul-betul mereka tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebret, jebret. Mungkin terkesan agak keras, mungkin terkesan agak saklat, tapi itulah kemudian yang seharusnya disampaikan. Kalau sudah di awal kemudian terlihat melunak, sudah, ini celah syaitan akan masuk. Wah ini Ustaz bisa dipakai nih, wah ini Ustaz bisa dibayar nih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama adalah orang yang faham. Ini definisi singkat dari Syekh bin Baz. Yang namanya alim adalah orang yang mengerti Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul secara rinci. Wallahualam bissawab. Karena mungkin banyak yang bertanya, siapa para ulama? Orang yang mengerti dan betul-betul faham Al-Quran dan As-Sunnah. Fatarul Hajija yas'aluna anhum wa yabhathu an amakinihim. Maka kamu dapatkan orang-orang yang mau naik haji, orang-orang yang mau umroh, itu bertanya dan mencari tempat-tempat kajian atau menghadiri seminar-seminar ketika diadakan tentang ini manasik haji. Ini menunjukkan bagaimana qadr, menunjukkan bagaimana posisi ilmu kala itu. Dan ingat sebut tadi kita bahas Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan di salah satu bab beliau, dan beliau di antara yang sangat jeli ketika membuat bab, judul bab, judulnya saja kadang-kadang kalau misalnya diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, judul bab saja itu bisa panjang diterangkan. Kenapa? Karena faqihnya Imam Bukhari ketika meletakkan judul. Kata beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW babnya, berilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, ilmui dulu. Dan pian yang pergi kemarin, betul-betul pian rasakan, pian terpisah dengan kami, pian terpisah dengan guide, pian terpisah dengan ustadznya. Kalau pian tidak punya ilmunya, habis ini ngapain ya? Habisnya yang dibaca apa ya? Apalagi misalnya kemudian kertas atau catatan yang pian bawa jatuh. Kalau orang tidak punya ilmunya, dia bingung mau ngapain. Nanti akhirnya dia akan ikut-ikutan orang yang melakukan ibadah macam-macam. Pian saksikan kemarin. Pian saksikan kemarin yang pergi ya, yang enggak pergi aduh rugi banget deh kemarin enggak pergi. Yang pergi kemarin pian saksikan bagaimana orang sejak pertama kali tawaf saja prakteknya macam-macam. Prakteknya macam-macam. Padahal cuman bismillah Allahu Akbar ketika tidak bisa mencium atau menyentuh hajar aswad, bismillah Allahu Akbar. Praktek orang macam-macam. Orang kalau punya ilmunya, dia mungkin akan ikut-ikutan. Dulu waktu ulun di sana terakhir 2005 itu, ulun tidak temukan ada orang sholat di Marwah. Kemarin ada orang sholat di Marwah. Ngapain? Orang kalau tidak punya ilmunya, dia pasti akan ikut-ikutan. Bisa dipastikan dia akan ikut-ikutan. Kenapa? Yang menggawi banyak. Salah satu jamaah waktu itu yang tidak terpisah, ulun berduaan, dia betul-betul bertanya, "Ustaz, ini sholat apa?" "Gak ada perintahnya, Mas. Yuk jalan." Karena perintahnya di Safa dan Marwah adalah menghadap kiblat dan berdoa. Tidak ada perintah sholat. Ada perintah sholat itu ketika kita selesai tawaf, yuk cari di bagian belakangnya makam Ibrahim, monggo Anda sholat. Ini tidak, di rentetan ibadah. Karena setelah selesai sholat, dia kemudian turun lagi ke Safa. Di Safa ulun tidak temukan ada yang sholat, tapi di Marwah banyak yang sholat. Dan ini praktek-praktek yang lainnya. Ketika tawaf, dia betul-betul ittiba, okay, dia buka bahu kanannya, dia selendangkan kain ujung kanan di bawah ketiak kanan dan diletakkannya di pundak kiri, betul. Tapi ketika mau sholat, dia tidak tutup pundaknya, kan sholatnya enggak sah. Kalau orang berilmu, dia belajar sebelum pergi, dia tahu, oh habis tawaf, saya tutup kembali pundak saya. Karena la sholata liman laisa fi atikihi syai, aw kama qala, tidak sah sholat seseorang yang tidak ada sesuatu yang menutupi pundaknya. Kemudian di pesaian juga, di ketika sa'i masih saja ittiba dan kesalahan demi kesalahan, wallahu a'lam bishawab. Artinya berilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Belum sebutkan juga tadi subuh, orang kalau misalnya beramal dulu baru mencari ilmunya, maka ujung-ujungnya apa? Cok, gali cok. Digali-gali makin cocok, dipas-pasin. Karena saya sudah mempraktekkan nih, bagaimana cara membenarkannya. Saya sudah melakukan nih, bagaimana cara membenarkannya. Maka dia cari ayat yang mirip-mirip yang pas untuk menopang perbuatan dia. Dia cari hadis yang mirip-mirip yang pas yang menopang perbuatan dia yang salah. Ini kalau enggak seret, padahal suaranya kencang, Pak. Ini gara-gara seret doang ya. Iya. Seumuran berarti Brian Adam tuh kayak inilah uyuhnya lah. Oke, kita lanjutkan. Atau si siapa itu? Ikan Fauzi, ikan. Suaranya serak-serak becek. Capek ngomong seperti itu tuanya. Jangan banyak-banyak makan gorengan, Pak. Iya. Tapi kalau sudah kemakan, ya udah bablasin, banyakin sekalian. Gak makan atau banyakin sekalian, karena tanggung. Lu lanjutkan, kata beliau. Wayah ويحرصون على التفقه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحج وغيره. Dan mereka sangat bersemangat sekali untuk memahami ilmu. Ini yang menunjukkan akan derajat tingginya seorang alim. Kenapa? Orang bersemangat untuk belajar demi sebuah ilmu supaya mereka tidak salah ketika melaksanakan sebuah ibadah. ويطرحون عليهم سؤالاتهم, dan mereka betul-betul menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ini membuat mereka bingung. Di salah satu perjalanan tentunya Ustaz Ahmad sampai buka line SMS, karena beliau duduk menghadap ke depan, beliau ceramah, kalau ada pertanyaan itu jamaah SMS atau ngeping beliau yang berteman dengan beliau di BBM. Subhanallah. Kenapa? Karena supaya enggak salah dalam menjalankan sebuah ibadah. Kalau sebagian yang pergi kemarin kemudian bertanya, "Ah, ada kayak gitu aja?" Iya, berarti pian waktu itu tidur. Ada sampai pertanyaan via SMS ketika beliau ceramah. Hafizahullah Ustaz Ahmad Zainuddin. Kemudian wa yaqtabituna bisimai ajwibatihim wa tawjihatihim wa nasaihim, dan mereka betul-betul mendengarkan dengan baik jawaban-jawaban para ulama ini dan bagaimana arahan-arahan mereka. Ini menunjukkan akan kadar atau tingginya manzilah seorang ulama, karena mereka menjadi rujukan banyak orang dalam sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya beliau masih meneruskan, wala raiba fi rif'ati makanatil ulama, dan tidak ada keraguan akan tingginya kedudukan para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Id hum fil khairi qada, karena mereka dalam kebaikan adalah qada, panglimanya, mereka yang awal pertama kali kemudian menjalankan ketaatan dan mereka sebarkan kepada yakni audiensnya. Taqtasu aktsaruhum, yakni jejak mereka banyak yang mengikuti. Ini para ulama. Siapapun di antara kita yang kenal para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, mereka pasti punya riwayat hidup yang luar biasa. Pasti punya riwayat hidup yang luar biasa. Dan semuanya disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alam An-Nubala. Dari kehidupan pribadi mereka saja itu bisa diikuti. Kenapa? Mereka pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia ketika sakit tidak pernah mengeluh aduh. Subhanallah. Sakit padahal. Manusiawi sekali kemudian ketika sakit kita sedikit mengeluh, kenapa? Sakit. Tapi beliau tahu bahwasanya keluhan itu akan dicatat malaikat Allah, beliau tahan. Beliau tahan. Subhanallah. Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wa yuqtada bi af'alihim, mereka juga perbuatan-perbuatan mereka itu diikuti oleh orang-orang yang setelah mereka. Bagaimana kita dapati para ulama ketika memiliki murid, muridnya ini betul-betul mengikuti bagaimana gurunya. Tentunya dalam kebaikan. Enggak mesti ngeplak Imam Nawawi ulama Syafi'iyah, tapi fikih dia ini terkadang juga berbeda dengan Imam Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i sendiri dia adalah muridnya Imam Malik, tapi fikihnya berbeda. Tapi ingat, akhlak mereka sama, tauhid mereka sama. Mereka betul-betul mengikuti gurunya dalam perkara yang ini betul-betul harus sama, yaitu perkara akidah. Kalau sudah masuk dalam perkara ibadah, maka majalul khilaf no problem, enggak ada masalah. Dan tentunya semuanya yang di ujungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayah yang sukses, Nabi Muhammad pengusaha yang sukses, Nabi Muhammad suami yang sukses, Nabi Muhammad kakek yang sangat dicintai anak-anaknya, Nabi Muhammad pemimpin yang luar biasa. Pian cari celah di mana kurangnya Nabi Muhammad? Enggak ada. Monggo. Ketika semua orang kemudian melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini pun tidak terkurangi sedikit pun kehormatan beliau. Tidak berkurang sedikit pun kecintaan kita kepada beliau. Kenapa? Sejak beliau hidup, beliau sudah diludahi. Beliau hidup itu sudah diludahi. Tapi tetap beliau sallallahu alaihi wasallam mulia sampai kapan pun, sampai hari kiamat. Makanya ketika banyak yang mengejek dengan kartun macam-macam pun, lihat bagaimana akhir hidup mereka. Rata-rata orang yang mengejek Nabi Muhammad matinya mengenaskan. Matinya mengenaskan. Yang terakhir ini matinya dibunuh. Sebelumnya ada Abu Jahal. Pian semuanya tahu insya Allah bagaimana matinya Abu Jahal. Dapat penyakit kulit yang sangat mengerikan sekali. Bau tubuhnya luar biasa menyengat, sampai ketika meninggal pun atau mati pun dia digelindingkan untuk masuk ke liang lahat. Boro-boro diangkat pakai tandu, digelindingkan. Wallah alam, digelindingkannya pun mungkin pakai kaki. Kenapa? Bau sekali. Abu Jahal ketika masuk ke liang lahatnya, ditutupinya pun tidak dengan tanah. Dari jauh semua orang melempari batu supaya ketutup. Bau banget. Yang mengejek Rasulullah SAW, dan banyak kasus. Rata-rata orang yang mati mengenaskan. Wallah alam bisa. Cerita yang disampaikan bulan lalu sebelum pergi berkaitan dengan anjing saja marah ketika Nabi Muhammad diejek. Pian tahu ujung ceritanya? Di kejadian itu 40 ribu orang Mongol masuk Islam di detik itu, karena mereka menyaksikan bagaimana anjing marah kepada seorang pendeta ketika dia mengejek Nabi Muhammad SAW. Di serangan pertama dia cuman yani luka-luka, tapi di serangan yang kedua dia cabik pendeta ini dari mulut sampai ke dadanya, robek mati. Kala itu semua orang yang menyaksikan, 40 ribu orang masuk Islam, orang Mongol, orang yang tentunya menghancurkan dinasti Utsmani. Orang-orang Mongol yang menghancurkan dinasti kerajaan Islam, kala itu mereka masuk Islam. Kenapa? Menyaksikan anjing. Ini bukan binatang biasa, anjing pak, anjing yang kalau dipakai untuk mengumpat orang adalah binatang yang paling mantap, anjing. Tapi subhanallah, dia pun marah ketika Nabi Muhammad SAW diejek. Kita pun harusnya marah, tapi tentunya tidak seperti demo atau membalas balik mengejek Yesus. Percuma. Yesus bagi kita Nabi yang Isa, Nabi kita di antara nabi-nabi yang harus kita imani. Jangan kemudian dibalas balik bikin karikatur tentunya yang mirip-mirip, enggak perlu. Semuanya akan hilang. Kenapa? Allah yang menetapkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Semua kita tahu ayatnya. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mencelamulah kebaikannya terputus. Al-Abtar itu adalah orang yang kebaikannya terputus. Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Abtar, terlepas dari makna yang lain. Al-Abtar adalah nama ular. Al-Abtar adalah orang yang tidak memiliki anak laki-laki. Aib aib sekali untuk orang Arab ketika tidak memiliki anak laki-laki. Karena bagi mereka, ketika punya anak laki-laki, anak inilah nanti akan menceritakan bagaimana bagusnya kakek moyangnya. Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal semua. Diejeklah Nabi Muhammad SAW, Al-Abdar, kebaikannya pasti terputus. Tak tahunya tidak. Kebaikan Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kebaikan orang-orang yang mencela Nabi Muhammad lah semuanya terputus. Sallallahu alaihi wasallam. Patut berbangga dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengikuti sunnahnya. Wala raiba fi maaf. Wa yantahi ila ra'yihim. Tad'ul malaika ajnihataha lahum ridan bi sunihim. Para malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho akan perbuatan para ulama. Pian kalau ulun ajak sedikit berhayal, orang ketika menghormati orang lain mungkin dengan menunduk ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika menghormati orang lain, mereka kepakkan sayapnya. Tidak bisa dibayangkan sebenarnya, tapi yang jelas proses mereka menghormati para ulama itu dengan seperti itu, ridho karena perbuatan ulama ini. Bahkan sekarang di majelis ini pun insyaallah banyak para malaikat Allah yang sedang menaungi, insyaallah amin ya rabbal alamin, dan diturunkan as-sakinah, diturunkan ketenangan pada siapapun di antara kita karena kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru lahum kullu rutabin wa yabisin, dan semua makhluk Allah yang basah yang kering beristighfar untuk para ulama, subhanallah. Makanya Pak, kalau level ulama seperti ini, maka sebaliknya mengejek para ulama perbuatan yang sangat tercela. Makhluk Allah yang kering dan yang basah, semua maksudnya makhluk Allah memintakan ampun untuk para ulama. Hatta al-hitanu fil ma. Kata Nabi Muhammad SAW, ikan yang ada di lautan itu mendoakan kebaikan untuk penuntut ilmu. Pian semuanya. Bagaimana ulamanya? Subhanallah. Ikan-ikan di lautan, tentunya dengan zikir yang mereka lakukan, dengan tasbih yang mereka lakukan, dengan cara yang mereka lakukan. Tapi yang Allah betul-betul dengarkan dalam bentuk suara. Kita tidak tahu bagaimana zikir dan tasbihnya ikan-ikan yang ada di lautan. Tapi yang jelas, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, termasuk di antaranya semua binatang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kebaikan untuk penuntut ilmu. Apalagi ulama-nya, subhanallah. Makanya na'udzubillah, ada bahkan banyak orang yang mengejek para ulama. Kita sebutkan untuk zaman kita, misalnya Syekh bin Bash sudah meninggal tentunya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Mengejek para ulama itu ada dua contohnya. Pertama, mengejek fisik. Kedua, mengejek keilmuan. Ya, mengejek karena dia memang orang yang berilmu. Dan untuk kasus Syekh bin Bash memang diejek pada fisiknya karena beliau buta. Rahimahullah. Na'udzubillah. Orang-orang pencela itu mudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kenapa? Karena di saat yang sama para pencela ini ketika istrinya bermasalah dengan haid dan nifas, merujuknya ke siapa? Kepada ulama. Bahkan di antaranya mungkin pendapat Syekh bin Baz. Mereka yang mengejek Syekh bin Baz, mereka yang mengejek Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan ulama uluhiyat, para ulama yang ngurusi selangkangan wanita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal semua kita ketika punya masalah, fatwa siapa yang kita rujuk? Mereka. Dengan banyak kasus yang berkembang di zaman sekarang yang tidak ada zaman Nabi Muhammad, untuk kasus haid dan nifas, pendapat mereka jadi rujukan di zaman ini. Na'udzubillah. Ada sebagian orang yang yakni lidahnya kotor sekali terhadap para ulama. Sesama muslim saja, standar sama-sama kita penuntut ilmu, kita menjaga lisan kita supaya tidak kemudian nanti kebaikan kita diambil oleh saudara kita. Apalagi ulama. Mengerikan sekali apa yang akan orang dapatkan di dunia dan di akhirat ketika mengejek atau mengolok-olok seorang ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alal falaah. Hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Disebutkan tadi pagi di Masjid Syarif As-Salihah derajat dari kata bahasa Arab darajah atau darjah yang berarti anak tangga. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala memiliki 8 level surga. Per level itu ada 100 anak tangga. Per anak tangga itu jarak jauhnya adalah antara langit dan bumi. Orang yang menuntut ilmu Allah naikkan derajatnya. Betul-betul derajat di anak tangga surga Allah Subhanahu wa taala itu di antara makna. Dan juga di antara makna yang berjalan ke masjid, kaki langkah kaki kanan menghapuskan menaikkan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Jadi kalau bisa yakni sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh sudah jalan ke masjid dari Banjarmasin, tapi sholatnya di Syarif As-Salihah. Sampai Syarif As-Salihah sudah maghrib, jalan kaki karena dia pengen dapat fadilah. Jalan kakinya pun yakni diimit. Kalian bayangin jalan begini dari rumah sampai Syarif As-Salihah. Iya.
Aduh.
Apalagi kemudian di setiap pom bensin dia stop, pit stopnya di pom bensin. Tidak begitu. Maksudnya yakni siapapun di antara kita ketika bisa melangkahkan kakinya ke masjid, betul-betul menaikkan derajat dia di anak tangga surga Allah Subhanahu wa taala di antara maknanya tentunya. Dan kaki kiri menghapuskan dosa. Wallahu alam apakah bisa kemudian dikiaskan dengan roda. Karena kalau roda sepeda motor, depan dan belakang bukan kanan dan kiri. Jadi beruntunglah yang punya mobil. Kan mobil kanan dan kiri ya, rodanya. Kalau sepeda motor depan belakang, enggak masuk hadir. Canda, Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina la qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakan, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Pasti berbeda. Orang yang berilmu dan tidak berilmu pasti beda. Siapapun di antara pian ketika sudah mengaji, sudah lama mengaji, harusnya beda dari orang yang standar. Harusnya beda akhlaknya, beda tutur katanya. Dari orang-orang yang ada di luaran sana yang enggak pernah ngaji, harus beda. Jangan sama. Karena berbeda orang berilmu dan yang tidak. Sebagai penutup, beliau Syekh Abdul Razzaq menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah. Wa huwa yatahaddatsu an makanatil ulama, dan beliau berbicara tentang kedudukan para ulama. Kata beliau rahimahullah, faddalahum ala sa'iril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala muliakan para ulama dibandingkan kaum mukminin biasa. Wa dzalika fi kulli zamanin wa awan, dan itu terjadi di setiap zaman dan setiap waktu. Para ulama Allah muliakan dibandingkan yang lain. Rafa'ahumullah Subhanahu wa taala bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka karena keilmuan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi mereka dengan kelemah lembutan. Ini di antara sifat seorang yang alim. Lemah lembut dan keilmuannya luar biasa. Ini juga bisa jadi ciri-ciri yang pian bisa tangkap dari seorang alim. Keilmuannya yang luar biasa dan kemudian lemah lembutnya dia ketika menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hikmah, betul-betul dia bijaksana ketika menyampaikan kajian terhadap orang tua, anak muda dan anak kecil. Dia betul-betul bisa membedakan bagaimana menyampaikan sebuah materi. Alim. Bihim yu'raful halal wal haram. Dengan mereka halal dan yang haram diketahui. Wal haqqu minal batil. Dengan mereka kebenaran diketahui dibandingkan yang batil. Wad-daru minan nafi'. Dengan mereka juga kita bisa tahu mana yang bermanfaat, mana yang madarat. Wal-ihsanu minal qabih. Dengan mereka juga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Fadluhum 'adzim. Keutamaan mereka luar biasa besar. Warathatul anbiya'i wa qurratu 'ainil awliya. Mereka adalah pewaris para nabi dan mereka adalah para wali yang sangat menyenangkan pandangan kita. Pian kalau melihat bagaimana para masyayikh, fisik dan sosok mereka itu betul-betul enak dipandang. Terlepas dari mereka basicnya memang orangnya ganteng sekali, tapi karena keilmuan yang terpancar, subhanallah, luar biasa. Ulun pribadi ketika melihat teman-teman, dulu teman-teman yang yakni biasa duduk-duduk di depan, yakni teman-teman dari Eropa dan juga teman-teman dari India yang semangatnya luar biasa, itu pancaran ilmu luar biasa terlihat dari wajah mereka. Pian tahu orang sehitam apapun tapi dia muslim, wajahnya bercahaya. Pian bisa lihat di video tentang Nabi Muhammad itu yang dengan 22 bahasa. Pian lihat beberapa teman-teman dari kampus dan mereka hitam, wajahnya enak dipandang. Tetap kenapa? Bersih, bekas air wudhu. Beda dengan orang yang betul-betul hitam dan kemudian jauh dari agama. Kelihatan ketika dia ketawa doang, giginya putih, hitam semua. Teman, subhanallah. Dan itu kita rasakan. Ulun bergaul dengan mereka selama 4 tahun di kelas itu, yang dari Kenya, yang dari Afrika, banyak, dari Kenya, dari Nigeria, dari Swaziland, bukan Switzerland, macam-macam. Tapi subhanallah, kalau misalnya dari Amerika Negro, basicnya mereka enggak hitam-hitam amat. Ini yang asli hitam. Tapi subhanallah, ketika masuk kelas itu beda. Kenapa? Ini orang bersih dengan air wudhunya, walaupun mereka kulitnya hitam. Allah, pian bisa rasakan itu sebagai seorang muslim. Dengan ada lagi orang sebaliknya, orang kafir, kulitnya putih, tapi apa? Gak ada cahayanya. Kulitnya putih, tapi tidak ada cahayanya. Kenapa? Mati lampu emang waktu itu. Mereka orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah gelapkan, Allah buramkan wajah mereka. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Lumayan ya, satu punchline ya dari tadi ya, jebret. Oke, kita lanjutkan. Artinya para ulama yakni enak dipandang, apalagi subhanallah. Dulu lu ingat sekali Syekh yang mengajarkan ilmu hadis bernama Syekh Faisal Al-Haidari. Ganteng orangnya. Bisa benarkan perkataan ini melalui Ustaz Ahmad. Orangnya ganteng. Dan semangat dia ketika menyampaikan materi, subhanallah, luar biasa. Di hari pertama masuk itu ya, ada di antara teman ini yang ngantuk. itu langsung dimarahi sama beliau. Dan itu poin yang luar biasa ketika beliau menggebrak. Kamu di kelas ngantuk ya? Saya nyiapin materi hari ini, gak tidur sampai jam 3. Kamu ngantuk ya? Langsung, wah, gak pernah ngantuk lagi tuh si Fulan. Iya, anteng dia. Dan teman-teman yang lain juga gak ada yang berani ngantuk. Tapi sebaliknya, di syekh yang lain, pelajaran Tauhid, pembahasan tentang kelompok-kelompok yang sesat, pembahasan tentang firq dhalah, Yahudi dan Nasrani, khusus yang dibahas waktu itu, ada teman yang ngantuk. Ditegur sama beliau, eh, kita lagi bahas kelompok yang sesat, gak usah khusyuk-khusyuk amat. Dibilang khusyuk sama beliau, gak usah khusyuk-khusyuk amat kalau belajar. Kenapa? Kita lagi bahas kelompok yang sesat, santai bro. Aduh, menyakitkan sekali. Dia tegurnya seperti itu, gak usah khusyuk katanya. Maksudnya orangnya lagi ketiduran. Syukur di Madinah. Kalau di Mekah, wah mungkin akan benar sangkaan mereka. Kamu kemarin jadi ojek Hajar Aswad ya. Wah, kan kecapean jadi ojek Hajar Aswad. ada pangkalannya lagi, pangkalan ojek. Di bawah Hotel Hilton. Aduh, pakai helm juga. Ada rompinya. Ustaz Ahmad cerita kemarin, dia betul-betul yakni seperti yang ulun alami dulu. Ketika ditawari itu langsung pakai bahasa Banjar. Ketika ditawari itu langsung pakai bahasa Banjar. Pian lihat Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad itu dikira orang Bulgaria. Demi Allah, kita waktu keluar dari kamar berbarengan, kemudian berpapasan dengan room service, dan dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Kata Ahmad, kamu dari mana? Saya dari Yaman. Kamu Indonesia? Iya, saya Indonesia, kata Ustaz Ahmad. Oh, anta Bulgari, kamu orang Bulgaria. Saya Indonesia. Bayangkan ada orang mengira Ustaz Ahmad orang Bulgaria. Tapi ketika tawaf, orang itu langsung tahu nih orang Banjar. Antarkah aja, waduh. Subhanallah. Orang kita tuh ojek, subhanallah. Ulun di Madinah itu tidak pernah dikira orang Indonesia. Kalau enggak Thailand, Filipina, mentok-mentoknya Malaysia dan Singapura. Iya, enggak pernah ada yang mengira orang Indonesia. Oh, bukan, kamu bukan orang Indonesia. Saya Indonesia. Enggak, kamu Thailand katanya. Seperti itu. Tapi ketika tawaf, betul-betul ditawari langsung dengan bahasa Banjar. Antarkah, Pak? Iya, kata. Subhanallah, ngerti sekali. Para ojek itu ngerti sekali. Mau orang Banjar. Cina halabiyo ini. Aduh, subhanallah. Emang kentara banget ya. Halabiyonya kentara banget ya. Kemarin itu, cerita sedikit. Kemarin itu Ustaz Ahmad ngajak kita nyimak Hajar Aswad ya. Sip, coba kita. Begitu mau masuk itu dada sudah sesak. Karena apa? Enggak bisa stres. Langsung sesak nafas, dah kita keluar. Akhirnya beliau pergi sendiri, enggak bisa ngajak saya. Tapi ketika nyari momen yang sepi, enggak ada momen yang sepi tak taunya. Iya. Akhirnya wah ini harus berjuang memang untuk mendapatkan atau mencium Hajar Aswad. Ikuti arus, bismillah ya Allah mudahkan urusan saya. Ikuti arus, dijepit-jepit orang, sampai juga. Alhamdulillah. Jadi selama pergi itu cuma dapat sekali Hajar Aswad. Sebagian jamaah subhanallah, di beberapa putaran dia dapat terus. Mantap. Ulun lanjutkan. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfir. Ikan-ikan yang di lautan itu untuk wahai ulama, mereka memintakan ampun. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhdha. Dan para malaikat itu yakni menghormati dengan mengepakkan sayapnya untuk para ulama. Wal ulama fil qiyamati ba'da al anbiya tashfa. Dan para ulama setelah para nabi di hari kiamat mereka memberikan syafaat. Subhanallah. Ini penting sekali siapapun di antara kita. Ulun ulangi kembali nasihat Syekh Musa Al-Nasr. Siapapun di antara kalian, kata beliau, ketika mendapati ada ulama datang di negeri kalian, maka dan kalian punya harta dan juga punya waktu, datangi, kata beliau. Datangi ulama tersebut. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang kitanya mentoknya di Jakarta, turunnya mereka di Jakarta. Tapi kalau punya harta, punya waktu juga, datang. Karena kata beliau, kalian nanti akan memiliki kebanggaan tersendiri ketika mereka atau para ulama ini mereka sudah meninggal. Dan saya bangga menjadi murid Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Ketika beliau hidup, biasa kata beliau. Setiap hari belajar. Tapi begitu Syekh Al-Albani yang meninggal, luar biasa. Dan itu yang harus kita dapatkan. Dan para ulama, orang-orang yang saleh, mereka memberikan syafaat setelah para nabi dan Rasul memberikan syafaat. Di majelisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu betul-betul ada orang tertentu yang memperhatikan siapa yang sering hadir dan yang tidak. Akhirnya nanti di akhir tahun yang sering hadir itu namanya tercatat dan dapat gaji. Bayangkan duduk di majelis ta'lim dapat gaji. Dan kalau itu semua kita tidak tahu, tentunya dapat duit. Jangan tanya ulun dapat atau enggak, antar ketahuan kapan ada duduk lagi. Oke. Okay. kemudian dan kemarin ulun sarankan di antara nasihat ulun sampaikan ke teman-teman Indonesia yang ada di Saudi Arabia, majelis para masyayikh yang ada di Madinah itu jangan pernah dilewatkan. Karena penyesalan nanti ketika lulus, enggak bisa lagi kita duduk di majelis ulama sekali berbeliau. Ketika Anda punya kesempatan, duduk. Karena maghrib sampai isya semua waktu kita kosong. Anak kampus semuanya itu sampai zuhur doang, sisanya kosong. Maka maghrib dan isya subhanallah gunakan untuk menuntut ilmu. Di Masjid Nabawi itu majlisnya para ulama begitu banyak. Ada yang waktu dulu, ada yang khusus tafsir, ada yang khusus akidah, ada yang khusus hadis. Kalau misalnya hadis, rata-rata yang numplak di sana anak kampus memang. Karena banyak yang kita tidak dapatkan di kampus yang disampaikan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita tidak dapatkan di kampus, tidak dapatkan di buku, betul-betul dari beliau. Makanya banyak yang duduk, anak-anak fakultas syariah, anak-anak fakultas dakwah duduk di situ. Kenapa? Di fakultas mereka enggak dapatkan ilmu seperti itu. Kita yang di hadis saja kadang-kadang juga tidak dapatkan keilmuan seperti itu. Makanya duduk. Yang biasa duduk di majelis Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu rata-rata anak-anak kampus. Yang lain biasanya duduk di tafsir atau akidah karena rada berat pembahasannya. Cuma subhanallah majelisnya banyak. Siapapun di antara pian yang punya anak dan sekarang kemudian belajar di Madinah, sarankan itu. Jangan kemudian lewatkan kesempatan emas seperti itu. Kita akan menyesal ketika sudah lulus. Ketika sudah lulus. Kemudian, wal ulama majalisuhum tufidul hikmah. Majlis-majlis mereka itu betul-betul memberikan faedah hikmah yang luar biasa. Wa bi a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah. Dengan amalan mereka, orang-orang yang tadinya lalai bisa tersadarkan. Karena sudah ulama, pintar agama, amal solehnya pasti juga tinggi. Orang yang standar, dia akan lalai. Tapi ketika melihat bagaimana amalan seorang ulama, dia mungkin akan tersadarkan dengan amalan seorang ulama. Dan di antara cara bertabarruk, di antara cara mencari berkah dari seorang ulama, tuntut ilmunya. Ini penting. Ada orang-orang tertentu yang Allah berkahi. Benda tertentu yang Allah berkahi, tempat tertentu yang Allah berkahi, waktu tertentu yang Allah berkahi, benda tertentu yang Allah berkahi. Asal kaidahnya semua hal ini betul-betul disebutkan dalam firman atau sabda. Oke, okay? Itu persyaratan satu. Persyaratan kedua, mencari berkahnya harus seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat melakukannya pada Nabi Muhammad dengan menuntut ilmunya. Walaupun ada perbedaan yang sangat khusus buat Nabi Muhammad, mereka bertabaruk dengan Nabi Muhammad dengan sosoknya. Itu perbedaan khusus buat Nabi Muhammad. Tapi selepas beliau, maka para ulama itu bertabaruk adalah dengan ilmu mereka, hadir majelis ta'alimnya mereka. Bukan dengan berebutan cium tangannya, bukan dengan berebutan bekas sorbannya, bukan dengan berebutan bekas sejadahnya, bukan dengan berebutan bekas siwaknya. Siwak, na'udzubillah. Siwak bagus buat bersihin, tapi kan bekas dia. Iya, joggingnya kan banyak. Jogging, jigongnya kan banyak. Siwak juga cuma satu real. Belum sering sebutkan banyolan ini. Kalau pengen minta sesuatu dari seorang ulama, minta mobilnya. Biasanya mobilnya bagus-bagus. Ngapain minta sorbannya? Di pasar juga murah. Hum afdalu minal ubbadi wa a'la darajah minal zuhad. Para ulama itu lebih afdal daripada ahli ibadah. Para ulama itu lebih afdal daripada orang yang zuhud. Karena keilmuan yang mereka miliki. Hayatuhum ghanimah wa mautuhum musibah. Kehidupan mereka adalah ghanimah, pampasan perang. Ketika mereka masih hidup, kita bisa mengambil keilmuan mereka. Tapi ketika mereka meninggal, itu musibah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini, begitu saja Allah cabut, hilang. Enggak. Allah cabut ilmu dari muka bumi ini, bimautil ulama. Dengan meninggalnya para ulama. Satu, dua, tiga, meninggal. Dengan itulah ilmu akan hilang. Yudzakkiruna al-ghafila wa yu'allimuna al-jahila. Mereka mengingatkan orang-orang yang lalai dan mereka mengajarkan orang-orang yang jahil. Wala kemudian panjang dipotong oleh Syekh Abdul Razzaq, kata beliau, dan ini intinya, fahum sirajul ibadi wa manarul bilad, maka mereka adalah cahaya seorang hamba dan mereka adalah manar sebuah yakni negeri, yakni seperti mercusuarnya sebuah yakni selat atau lautan. Artinya dengan mereka kita bisa tahu ilmu, dengan mereka kita bisa hati-hati, dengan mereka kita bisa tahu halal dan haram, mana baik dan yang buruk, seperti mercusuar mereka. Wa qawamul ummah wa yanabiul hikmah, dan mereka adalah yakni penegak umat ini, dan mereka adalah yanabi. Yanabi atau yambu adalah mata air. Mereka adalah sumbernya hikmah. Maka banyaklah belajar dari para ulama, dan sekarang mungkin kita tidak bermajlis dengan mereka, tapi karangan mereka banyak, maka bacalah. Maka bacalah karangan mereka dan tentunya yang sudah diterjemahkan untuk kasus kita sekarang. Hum ghayadus syaitan, mereka adalah kemarahan buat syaitan. Bihim tahya qulubu ahlil haq, dengan mereka orang-orang yang benar itu hatinya akan hidup. Wa tamutu qulubu ahlil zaik, dan dengan mereka orang yang menyimpang akan mati hatinya. Masaluhum fil ardi kamathalin nujumi fis sama, permisalan mereka di bumi ini sama seperti bintang gemintang yang ada di langit, menyari, menerangi dan indah. Kan tentunya jika langit tanpa bintang itu enggak indah, sama seperti wajah tanpa jerawat enggak indah. Alasan orang jerawatan biasanya. Mereka jerawatan lah, langit aja tanpa bintang kan enggak cantik. Saya jerawatan, wes. Alasan doang, padahal malah jorok orang. Oke, kita lanjutkan. Masalun fil ardi kamathalin nujumi fis sama, permisalan mereka untuk bumi ini seperti bintang gemintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil bari wal bahr, bintang gemintang di langit itu yakni bisa memberikan petunjuk untuk orang-orang yang ada di bumi dan orang-orang yang ada di lautan. Karena bintang adalah petunjuk untuk nelayan juga, bintang petunjuk untuk siapapun yang ada di bumi juga. Seperti itulah posisi makanah atau kedudukan para ulama. Maka hormati mereka dengan sewajarnya, muliakan mereka dengan sewajarnya, tuntut ilmu mereka sebanyak-banyaknya, dan tentunya na'udzubillah jangan sampai siapapun di antara kita sampai keluar celaan kepada para ulama. Dan tentunya di antara kita ada yang di antara cara hidayah yang masuk kepada dia adalah dengan mengenal si ulama. Ulun sebutkan nama insyaallah enggak apa-apa. Akh Bahtiar mana? Bahtiar. Pray. Oke. Okay. Al-Akh Bahtiar itu di antara bentuk hidayah yang masuk ke dia adalah dengan mengenal siapa Syekh bin Ba, siapa Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Dengan kenal ulamanya. Siapa sih orang ini? Kok selalu dibicarakan? Akhirnya cari bukunya, cari tahu siapa orang ini. Hidayah datang dengan mengenal sosok ulama. Dan tentunya hidayah beda, datangnya macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Itu diantara definisi para ulama dan juga bagaimana kedudukan mereka, dan jangan sampai kemudian kita memuliakan berlebihan, dan tentunya jangan sampai kemudian kita mengolok-olok mereka karena mereka bisa menjadi hujjah untuk kita di hari kiamat, yang akan mencelakakan kita di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada pertanyaan saja ya? Tidak ada saja ya? Oh ada Pak, oke silakan. Tenaga buat besok soalnya. Oke, silakan Bapak.
Ana pernah mendengar bahwa ada ulama, ada dua macam ulama, yaitu ulama su' dan ulama yang hak. Kemudian samakah kita mendudukkan beliau itu dalam hal misalnya pencelaan dan lain sebagainya itu? Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan.
Jadi ulang, ada ulama yang baik, ada ulama yang su', terus?
Ada ulama su' dan ada ulama yang hak. Kemudian bagaimana cara kita mendudukkan dia? Apakah kita sejajarkan antara mereka?
Oke. Gini, ulama su' tentunya istilah, yakni tidak sepantasnya digabungkan antara keburukan dan label ulama. Ulama su diantaranya adalah orang-orang atau para dai, para duat, para mubalighin yang diulamakan tapi mengajak manusia kepada kesesatan. Dan biasanya mereka memang terfitnah dengan fitnah dunia, entah dengan harta, entah juga dengan diagungkan oleh mustami'innya atau para pendengarnya atau audiens. maka dia yakni bisa di request, maka dia bisa dipesan, maka dia bisa diatur menurut kemauan jemaahnya. Dan tentunya padahal biasanya basicnya orang-orang seperti itu tahu kebenaran, tapi karena sudah dikuasai syaitan, maka dia malah menggiring orang-orang untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulama ala nari jahannam, ulama-ulama yang menggeret manusia bahkan untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz ulama yang disematkan ke mereka sangat tidak tepat, karena yang namanya ulama takut Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ulama mengerti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkaitan dengan kalau misalnya terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi perselisihan di antara mereka, tapi di antara mereka ulama-ulama yang betul-betul ulama rabbani, bukan yang tadi kemudian mengejek orang, menggiring orang ke neraka, bukan. Contoh misalnya ada perbedaan antara Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, atau perbedaan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dengan Syekh Albani, maka semua kita diberikan yakni keleluasaan untuk memilih siapa yang kita ikuti. Karena siapapun di antara kita pasti taklid. Belum sebutkan, ulangi. Siapapun di antara kita pasti melakukan taklid, mengikuti seseorang yang perkataannya basicnya bukan hujjah. Taklid ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah, mengikuti seseorang yang basicnya perkataan dia bukan hujjah, karena dia bukan nabi dan bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi taklid. Tapi semua kita melakukannya. Kenapa? Karena mereka menyampaikan firman, karena mereka menyampaikan sabda dengan pemahaman para ulama. Taklid terjadi untuk orang awam dan itu sangat umum sekali. Tapi taklid pun bisa terjadi di ulama-nya sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya, terkadang saya kalau ditanya sesuatu dan saya dalam keadaan waktu untuk merujuk kitab-kitab sempit, kemudian lagi sibuk juga, tapi harus mengeluarkan fatwa, kata beliau, saya merujuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi taklid terjadi pada orang awam seperti kita yang tidak bisa mendalami sendiri Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi taklid juga terjadi kepada si ulama sendiri ketika dia juga tidak memiliki waktu yang mutah atau luas untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Dia merujuk ke ulama yang lain. Praktik yang benar dalam taklid tentunya adalah taklid al-khas. Iya, taklidul khas. Taklid khas adalah mengikuti ulama dalam pendapat tertentu. Dan kita tidak mengikuti semua pendapat dia. Yang salah itu adalah taklidul am, mengikuti orang secara umum. Pokoknya ya, semua perkara fikih saya ikut Imam Syafi'i. Ini enggak benar. Pokoknya ya, semua perkara fikih saya ikut Imam Ahmad. Ini enggak benar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seakan-akan Anda menjadikan Muhammad bin Idris, nama aslinya Imam Syafi'i, sebagai nabi karena Anda mengikuti dia semua. Dia manusia, dia bisa benar, dia bisa salah. Yang benar taqlidul khas. Dalam perkara A, Imam Syafi'i mungkin lebih kuat pendapatnya, kita ikut. Dalam perkara B, mungkin Imam Ahmad lebih kuat pendapatnya, kita ikut. Dalam perkara C, mungkin Imam Malik lebih kuat pendapatnya, kita ikut. Seperti itu seharusnya. Dan tidak kemudian taklid madhab. Pokoknya madhab saya ini, enggak. Dan bermadhab itu sendiri pun tercela. Tidak baik. Ikuti mana yang benar dari semua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada perbedaan, itu berkaitan dengan ulama yang baik. Berikutnya, kalau misalnya terjadi di antara mereka kesalahan, wajar, mereka manusia. Tapi ingat, ketika terjadi kesalahan di antara mereka, tentunya yang menasihati harus ada. Karena para ulama tidak luput dari kesalahan. Bahkan para masyayikh kita pun, yakni kita, para dai juga sering mendengar ada kesalahan yang mereka lakukan, tapi ada yang menasihati. Dan tidak perlu kemudian sampai, wah, beliau punya salah satu ya. Udahlah, kita enggak usah ngaji lagi sama dia. Enggak usah lagi dengerin ceramahnya. Enggak benar seperti itu. Apalagi misalnya kasusnya adalah non agama atau kasusnya adalah pribadi beliau. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ikuti kebenaran, niscaya kamu akan tahu siapa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Jangan ikuti orangnya. Pokoknya saya ikut Ustaz Fulan, pokoknya saya ikut ulama Fulan. Enggak benar seperti itu. Ikuti kebenaran yang mereka sampaikan, siapapun dia orang. Wallahu a'lam bissawab. Dan ulun lagi-lagi, faedah bisa datang dari siapapun, tapi berilmu atau menuntut ilmu kita harus milih. Menuntut ilmu itu harus milih. Tapi faedah bisa datang dari siapa saja. Cuma kalau kita ingin menuntut ilmu, maka harus memilih siapa yang betul-betul keilmuannya mapan untuk kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tahu keutamaan ayat kursi sebelum tidur dibaca, dari siapa faedahnya? Dari setan. Artinya faedah bisa dapat dari siapa saja, tapi menuntut ilmu jangan sama setan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, silakan. Hindari sekali pokoknya kemudian membicarakan para ulama. Ya, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah ulama yang menyampaikan ilmu syar'i itu bisa dikatakan dengan wali Allah? Nah, banyak di masyarakat kita orang aneh-aneh dikatakan wali, sedangkan dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapapun orangnya, kalau misalnya menjalankan ketaatan kepada Allah dan semua sunnahnya dikerjakan oleh dia, apakah itu juga bisa dikatakan wali? Demikian.
Ya, wali yang bermakna adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka siapapun memiliki kesempatan untuk menjadi wali. Kapan? Ketika dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali yang tersebar di masyarakat adalah seperti yang Pian sampaikan, orang-orang yang kemudian memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, yang sebenarnya kelebihan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bantuan syaitan. Perkataan Imam Syafi'i, dan perkataan ini dibilangnya oleh Syekh Muhammad Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatwanya sampai 11 kali, mudah saya tidak salah, kalau enggak 9 sampai 11 kali. Di beberapa fatwa yang berbeda berkaitan dengan karamah, berkaitan dengan karamah. Karamah adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara di luar kebiasaan. Orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa ini dan itu, artinya itu maknanya karamah. Kurang lebih seperti mukjizat, tapi karamah untuk non nabi dan rasul, kalau mukjizat untuk nabi dan rasul. Dan bedanya lagi, kalau mukjizat biasanya ada unsur tantangan, entah nabinya nantang umatnya atau nabi ditantang oleh umatnya kemudian keluar sesuatu yang di luar kebiasaan, seperti Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta dari batu yang besar. Tapi kalau karamah hadir begitu saja. Dan kata kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian mendapatkan orang yang bisa terbang di udara dan kemudian berjalan di atas air, maka jangan kalian gentar atau jangan kalian merasa takjub dan wah dulu sebelum kalian lihat bagaimana dia terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana yakni dia memposisikan diri terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dia pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang benar, maka itu karamah. Maka itu karamah. Tapi kalau misalnya tidak, boro-boro ulama, boro-boro ini salat, maka itu sudah bantuan syaitan. Kata Syekhul Islam, beliau menyebutkan di zaman beliau begitu banyaknya ini terjadi. Jadi ada seorang ulama diterbangkan di Arafah, yang diulamakan, yang diwalikan oleh orang, diterbangkan di Arafah, terbang gitu. Wallahualam, entah terbangnya duduk gitu ya, duduk atau seperti Superman, saya enggak tahu. Yang jelas diterbangkan, dibantu oleh jin dan syaitan. Kenapa momennya di Arafah? Supaya banyak orang yang lihat. Supaya banyak orang yang, dan itu bantuan syaitan, itu bantuan syaitan. Akhirnya orang merasa wah, merasa takjub. Wah, ini seorang wali ini. Kenapa bisa terbang? Padahal dia enggak tahu Superman juga bisa terbang, tapi dia enggak wali. Yani kata beliau, apalagi Superman pian tahu kan pakai celana dalam aja salah, di luar dia pakainya. Tapi tentunya yang terakhir sudah mereka benarkan. Yang terakhir ini mereka sudah benarkan, udah enggak pakai cawat lagi di luar. Sorry, aduh kok kata-kata cawat ya. Dia udah enggak pakai lagi di luar. Habis ini jangan pada browsing ya, mau membenarkan perkataan saya, pokoknya percaya deh. Yang terakhir ini Man of Steel udah enggak pakai cawat di luar lagi. Sudah tahu kritikan, masa pakai cawat di luar? Ya mungkin kan tergesa-gesa pengen nolong orang gitu ya, lupa pakai, pakainya di luar. Oke. Patokan karomah adalah terjadi kala itu saja. Dan patokan karomah tidak bisa didemonstrasikan. Kalau ada orang memiliki kelebihan tertentu, tapi bisa dia demonstrasikan, artinya bisa dia ulang berkali-kali, maka itu bukan karomah. Karomah Allah kasih begitu saja kala itu. Tabrakan, ceder, kemudian mobilnya penyok, semuanya hancur, dia sehat walafiat. Karomah, coba ulangi, mati. Wih, saya wah dapat karomah nih. Sudahlah, pakai mobil Haji Bambang, pinjem. Wih, mati kedua. Iya. Jatuh dari lantai 2 atau lantai 3 kemudian jatuh, kakinya enggak patah. Iya, kakinya enggak patah karena dia niban orang. Dia jatuh ke orang-orang yang patah. Oke, dia jatuh kemudian kakinya enggak patah. Karomah, kelebihan di luar kebiasaan. Orang kalau jatuh dari lantai itu basicnya patah. coba naik lagi, patah. Karomah Allah berikan kala itu. Dan enggak mesti Allah berikan kepada orang saleh. Perhatikan Pak, penting. Karomah enggak mesti Allah berikan kepada orang saleh. Bisa kepada orang yang toleh, tapi untuk menyadarkan dia. Bisa untuk orang yang toleh, tapi untuk menyadarkan dia. Supaya dia sadar bahwasanya Allah sayang sama dia dan Allah selamatkan pada kasus-kasus tertentu. Dan orang, kalau misalnya punya karomah, itu harusnya dia simpan buat diri dia sendiri. Contoh, orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu di luar kebiasaan, itu karomah. Enggak semua orang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan itu nyata. Man ro'ani fil manam faqra'ani, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Hadis sama Imam Muslim. Dan ini karomah. Orang kalau mendapatkan karomah seperti itu, kata para ulama, simpan untuk dirinya sendiri, karena itu keutamaan buat dia. Karena kalau pian sudah cerita-cerita, wah sudah, orang akan pendapatnya berbeda-beda. Tadi malam saya bertemu dengan Rasul, subhanallah. Wah, udah orang mungkin akan mengagungkan dia. Karena ini perkara kharikun lil ada, di luar kebiasaan kita untuk mimpi bertemu dengan Rasul dan lain sebagainya. Jadi patokannya Bapak, pengikut Al-Quran atau As-Sunnah, baru bisa kemudian dinamakan wali yang benar. Sisanya, maka mereka adalah wali syaitan, orang yang dicintai tapi oleh syaitan, karena selalu dibantu oleh syaitan. Dan kita tahu bahwasanya syaitan memiliki speed yang luar biasa. Makanya mereka bisa menghadirkan ulama tertentu, ulama Banjarmasin, mereka hadirkan seketika tapi ke Arafah, bisa. Pian tahu cerita bagaimana jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan kursi singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam sekejap mata, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, sebelum engkau mengedipkan matamu. Mereka bisa pindahkan benda yang solid dari tempat yang lain dengan kecepatan yang luar biasa, dahsyat, sampai dia sangat mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya yakni ketika didatangi ulama tertentu, mana tuan guru, oh lagi jumatan di Mekah, pian datangnya jam 8, nah, ini bohong. Pian datangnya ketika mau subuh, mau jumatan jam 12-an pian datang, oh sidin lagi jumatan di Mekah, bohong, karena di Mekah masih jam 8, kan gitu. Iya, ketahuan bohongnya. Sidin kedadanya, sidin sedang lagi jumatan di Mekah. Wih, hebat, padahal di Mekah masih jam 8. Jumatan apaan, salat duha. Sidin sedang jadi imam di Mekah. Iya, imam karena terlambat sholat. Kita juga bisa jadi imam di Masjidil Haram. Kenapa? Ulun, lon pian terlambat sembahyang, ulun imamnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi imam di Masjidil Haram, tapi berduaan doang lon Pak Haji Bambang misalnya. Masya Allah, bisa. Wallahu a'lam bisa. Jadi patokannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkataan Imam Syafi'i ini diulangi Syekhul Islam 11 kali di majmu' fatwa beliau yang begitu banyak. Beliau ulangi di bab-bab yang berbeda. Patokan. Sudah ya, nanti besok di Betapa Jamsan lu enggak bisa berpandir lagi. Apalagi nanti besok kemudian pakai bahasa isyarat doang. Pian bisa ngerti? Ngerti pian? Enggak ngerti. Saya aja enggak ngerti. Oke, kita sudahi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilafun man ma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.